va Béla Golba.
Osmog oktobra, po starom kalendaru, 1864. godine, u Beogradu je rođen najpoznatiji srpski humoristički pisac Branislav Đ. Nušić. Knjiga Nušić u pričama Milivoja Predića i beleške samog pisca izvori su za ovo podsjećanje na neke zanimljive doživljaje iz života proslavljenog pisca i komediografa.
Rodio sam se o ponoći, prema čemu se ne bi moglo u biografiji reći on je ugledao svetlost dana 8. oktobra 1864. godine, već on je ugledao svetlost milike cveće 8. oktobra 1864. godine.
O svom rođenju Nušić piše:
odmah na prvom koraku po rođenju, no bez mojeg učešća i krivice, napravio sam zbrku u kući. Babica, koja je bdila kraj postelje moje majke, krepeći se rumom, objavila je da je dete koje se rodilo žensko. Na glas da sam žensko, moj otac pljunu, počeša se iza uha i opsova nešto ružno, što ja onda nisam razumeo, ne poznavajući dovoljno materni jezik. Docnije sam saznao da je moj otac bio jedan od naprednijih ljudi, te užasno mrzeo onaj ostatak varvarskog običaja, davanje miraza uz devojku. Kod mog rođenja nije samo datum bio sporan, već i samo mesto. Jedni su biografi beležili Beograd kao mesto moga rođenja, a drugi Smederevo. Cijelu zabunu u tom pogledu načinilo je to što me se oba pomenuta grada odriču i ni jedan ne priznaje da sam se u njemu rodio, već me potura onome drugome.
Razjašnjenje tog pitanja Nušić je našao u porodici.
Naime, moj je otac bio imućan trgovac u Beogradu i baš kad sam ja trebao da se rodim, on bankrotira, pa pokupi svu svoju bankrotsku imovinu u koju sam i ja spadao i pređe u Smederevo da živi.
Nušić to nije mogao da oprosti ocu.
Naterati me da se rodim pod pretpostavkom da sam bogatog oca sin i onda kad sam već rođen, kada se već ne može natrag, staviti me pred fakat da sam puki siromah.
Predstave putujućeg Dimićevog pozorišta bile su prve koje je Alkibijad Nuša gledao. Bašta kafane Zeleni venac u Smederevu, u kojoj je ta trupa izvodila predstave, bila je u neposrednoj blizini kuće Nušićevog oca. S druge strane, mali Nušić imao je pravo da na predstave ulazi besplatno, pošto je Dimićeva družina najveći deo rekvizita pozajmljivala iz kuće Nušića.
Bilo je sasvim obično da iz Nušićeve kuće uoči predstave izlazi car Lazar sa foteljom na leđima, zatim jug Bogdan natovaren velikim čilimom ili da Miloš Obilić nosi daske.
U tadašnjim pozorišnim trupama glumci su radili sve poslove. I čistili pozornicu, i dizali zavesu, palili lampe, ispisivali i lepili plakate. Mali Nušić često se, da bi bolje video, zavlačio među cigane, svirače ispred same pozornice. To se verovatno nadahnjivao prvim utiscima koji su mu omogućili da kasnije postane pozorišni pisac.
Kada je knez Milan Obrenović pod pritiskom javnog mnjenja morao da objavi prvi rat Turskoj 1876. godine, nije bio dobre sreće. Taj rat je Srbija izgubila i zaključila je primirje. Ali pod pritiskom Rusije, koja je 1877. godine zaratila s Turskom, morao je da uđe i u drugi rat koji nije dugo trajao, ali je imao velikog odjeka, jer je narod osjećao poniženje zbog neuspeha u prvome ratu.
Stari carigradski drum vodio je kroz Smederevo i tuda je prolazila sva vojska. Najčešće je dovlačena šlepovima koje je vukao onda naš jedini parobrad Deligrad. Tu su trupe iskrcavane i dalje upućivane na ratište.
Nušić je tada imao 13 godina. Nadahnut rodoljubljem, provodio je mnogo vremena na Dunavskom keju u Smederevu i pratio pokrete vojske sa zanosom i oduševljenjem. Kroz Smederevo je jednom prošao i sam vrhovni komandant knez Milan Obrenović sa ostalim srpskim vojskovođama.
Jednoga dana u Smederevu je osvanula i takozvana đačka legija kneginje Natalije, kojom je komandovao Milan Kujundžić Aberdar, poznati pesnik i političar onog vremena. Legija je kroz grad prošla s pesmom i rodoljubivim poklicima, a mali Nušić trčao je za njom i masom naroda, oduševljen i zanesen.
Osjećao je, kako je kasnije pričao, grižu savesti, što se nije priključio legiji i već kovao plan kako da to učini.
Dan ili dva kasnije, našao je mali Nušić omanju vreću, stavio u nju malo hrane i najpotrebnije stvari i pobegao od kuće. Na stolu je ostavio cedulju za majku i oca.
Zbogom, roditelji, ja odoh da oslobodim porobljenu braću.
Došao je peške do Orašja, više od 40 km udaljenog od Smedereva, gde ga je stigao pandur na konju. Na molbu Nušićevog oca Đorđa Pandura je poslao okružni načelnik. Mladi oslobodilac porobljene braće, pre nego što je stigao kući, na sred čaršije pred dobrovoljcima dobio je od oca takve batine da ih se sećao do kraja života. Branislav Nušić je kao 18-godišnjak u jednoj kućici u Smederevu otvorio štampariju i pokrenuo list Smederevski glasnik.
Valja mi odmah reći da sam ja bio i urednik i najglavniji saradnik moga lista. Da sam ujedno bio i slagač u štampariji i mašinista, pa čak i raznosač lista. Ispišem sve što treba, pa se onda nedelju dana znojim dok to složim. Zatim po 3 dana stenjem dok uglavim tekst, pa onda stegnem presu, ona se zaljulja kao pijan čovjek, prostenje, stane da cvrči i škripi, najzad ispadne broj. Taj broj ja savijem lepo, pa raznesem pretplatnicima. Imao sam 7 pretplatnika.
Nušić je rubrike sam popunjavao, pa tako i različitosti za koje, kaže, izmišljao razna čuda u svetu.
Čas izmislim zmiju dugačku 127 metara, čas jaje iz koga se izleglo 4 pileta, čas konja koji ume da računa do 100. Čudna prirodna pojava. U Roberu, maloj varoši u Južnoj Americi, kao što pišu engleski listovi, živi i sada jedna žena sa 2 jezika. Dok je bila mala, a kasnije i devojka, bila je prilično čutljiva, ali je od udaje počela da koristi oba svoja jezika. I što je najčudnije, ona može svaki od njih samostalno da upotrebi, tako pišu, dok jednim jezikom grdi muža, drugim ogovara svoju komšinku, i to u isto vreme.
Nušić je petljao sa smederevskim glasnikom nekoliko nedelja, pa kad je video da rashodi daleko nadmašuju prihode, nestalo ga je jednoga dana iz Smedereva, a štamparija je ostala kao zaloga za neplaćenu kiriju.
Na te mislim
maja 1887. godine Branislav Nušić je pod pseudonimom Gasarče u Novom Beogradskom dnevniku objavio pesmu Pogreb dva raba. U njoj je bio oštar prekor kralju Milanu i njegovim najbližim saradnicima što nisu došli na sahranu čuvenog junaka iz srpsko-bugarskog rata majora Mihajla Katanića. Umro je u Beogradu 1887. godine. Počast mu je ukazao kao zarobljeniku bugarski knez Vatenberg, došli su mnogi ljudi iz Beograda i okoline, ali niko od predstavnika vlade.
Za takvog junaka, ja se nadah, bit će sprovod osobit, no ne bi ništa. Pratilo ga je nekoliko oficira do groba, a vojska i banda zaustaviše na trkalištu kod holeričnih baraka i tu mu odaše posljednju počast. A sprovod ode ćutečki i bez bande i bez vojske. To je izazvalo veliko ogorčenje među omladinom, utoliko veće što je dva dana pre toga sahranjena majka pukovnika Frane Franasovića, koji nije imao nekih naročitih zasluga za Srbiju, a njenom pogrebu prisustvovale su sve visoke ličnosti, pa i sam kralj Milan. U pesmi su na kraju bili i ovi stihovi. Srpska deco, što čitati znate, iz ovoga pouku imate. U Srbiji prilike su take, babe slave, preziru junake. Stoga i vi ne mučte se džabe, srpska deco, postanite babe.
Stihovi su uvredili kralja Milana i njegove ministre. Suđenje je došlo u najnezgodniji životni trenutak Branislava Nušića. Na velikoj školi trebalo je da položi još nekoliko ispita pa da završi pravni fakultet. Osim toga, tih dana bio je do ušiju zaljubljen u devojku iz poznate beogradske kuće Terzibašić, koju bi morao ostaviti za izvesno vreme.
Šta više, Nušić je osjetio da režim zbog svih njegovih dotadašnjih opozicionarskih istupa neće biti popustljiv i predusretljiv prema njemu. Zato se najpre krio u vinogradu svoga druga Terzibašića, u čiju je sestru bio zaljubljen. Iz toga vinograda je trebalo da pobegne u Vojvodinu. Jovanu Grčiću piše:
možda bi i begao k vama, ali ja znam kakav je to emigrantski život. Ne može ništa da se zaradi. Kad bih što našao da radim, dobegao bih. Ovako, u Požarevac.
Nušić je osuđen na 2 godine zatvora i upućen na izdržavanje kazne u Požarevac.
U predgovoru protekciji Nušić je rekao samo nekoliko reči o svom suđenju. Istakao je samo da je pesma neobično naljutila kralja Milana i da ga je tadašnji predsjednik Varoškog suda Kosta N. Hristić, ne osvrćući se na sve poruke iz dvora, osudio samo na 2 meseca zatvora. U zatvoru nije dugo ostao. Pušten je, kako je zabeležio Milan Đ. Milićević u svom dnevniku 22. aprila 1888. godine. Dok je bio u zatvoru, napisao je listiće i komediju Protekcija.
Kad je otišao na svoj 2-godišnji kadrovski rok u Požarevac, Milica Terzibašić je ostavila Branislava. Ona se tada teško razbolela. Nušić je svog druga, Đoku Jovanovića, koji je te godine završio medicinske studije, zamolio da se pobrine za nju i izleči je. On je to i učinio.
Nedugo posle toga, Milica je bila izlečena i zaljubljena u Đoku Jovanovića. Nesrećni Nušić napisao je sonet bez naslova.
Tebi je sudba drugo obrekla, sreću i zlato, u kom bi sjala. Meni samo pesmu je dala. Pevaj Božjače, to mi je rekla.
Nekoliko godina kasnije Nušić će se javno osvetiti Milici. Bilo je to na predavanju o ljubavi koje je Nušić održao u beogradskoj kasini.
Po mome skromnom mišljenju, ljubav je to kad gospođica...
Onda je rukom pokazao u pravcu gde je sa mužem sedela njegova bivša draga i nastavio.
Voli jednoga...
Pa je okrenuo ruku ka sebi, a onda ponovo ka dragoj.
A uda se za drugoga.
Thank you. nego ceo svet.
U knjizi sećanja Nušić u pričama njegov tast Milivoj Predić pribeležio je.
Čim je izašao iz zatvora, Nušiću je prva briga bila da nađe službu, jer je njegov otac u to vreme bio potpuno materijalno posrnuo, trgujući šljivama. Ali svi su Nušićevi pokušaji ostali bez uspeha. Nije nikako mogao da razreši tu zagonetku, zašto ga svi odbijaju, dok najzad nije saznao da je sve teškoće činio sam kralj Milan. Predsjednik vlade Sava Grujić poruči mu da bi najbolje bilo da se javi za audijenciju i lično uveri kralja u svoju lojalnost i zahvali mu na pomilovanju. I Nušić pokuša. Javio se za audijenciju i uspeo je.
Kralj Milan ga je primio u svojoj sobi za rad. Podiže oči, pogleda Nušića, malog i neuglednog, i nasmeja se ironično.
A vi ste, dakle, taj Nušić. Ja sam, Boga mi, mislio da ste vi nekakav čovek, produži kralj s istom ironijom. Pišete pesme. Zar vi, tek juče izašli iz škole, tek ste učinili prvi korak u život, pa ne potego ste ni na pandura, ni na načelnika, ni na ministra, nego pravo na kralja. Pa po kome ćete vi docnije u životu udarati kada ste počeli s kraljem? Zašto ste sad došli kod mene?
Došao sam da vas zamolim za dopuštenje da mi se da državna služba.
Dok moja reč bude važila u ovoj zemlji, vi nećete dobiti državnu službu.
Nušić, očajan i zbunjen zbog neljubaznog prijema, poče se pole đuške povlačiti ka izlazu. Ali desilo se nešto što se nije moglo predvideti. Povlačići se nazadke prema vratima, Nušić se uputio kaminu pred kojim je na beloj medveđoj koži obično ležao kraljev verni doga, čuveni Vigo. Nušić sleđa naiđe na njega, ne videvši ga, spotakne se i tresne preko psa koliko god je dug. Doga skoči kao oparen, tako da se Nušić našao ispod psa. Videći ga u nezgodnom položaju, kralj se slatko nasmeja i pomože Nušiću da se digne. Ceo taj slučaj oduzme mu na trenutak kraljevsko dostojanstvo i strogo držanje prema Nušiću.
Recite gospodinu Čedi Mijatoviću da vam može dati službu, ali ne u Srbiji, već u inostranstvu, da provedete tamo nekoliko godina i da se odučite malo od politike.
I zahvaljujući Vigu, Nušić dobi državnu službu. Postavljen je za pisara srpskog konzulata u Bitolju. Posle izlaska sa robije, Nušić je objavio već pomenute listiće, prozne radove, malo poznate, ali danas zanimljive, jer otkrivaju budućeg komediografa. Mladi Branislav Nušić je u dilemi, da li da se bavi književnim radom ili da uđe u politiku. U jednom od listića piše:
Boga mi, poezija je unesrećila toliko naših naraštaja. Eto, čitajte naše mlade pesnike. Čitajte te jadnike, pa ćete vidjeti kako jedan ima zaleđeno srce, drugi slomljene grudi, trećem drhću ruke, četvrtom je istekla sva krv što je imao u žilama, petom buči glava, šestom je bio kamen na srcu. Kažem vam, suze da naiđu na oči kad vidite kako su ti mladi ljudi osakaćeni. A toliko puta sam preko novina predlagao da se za te ljude sagradi jedna bolnica, da im se nameste grudi, da im se skine kamenje sa srca, da im se toplim oblozima raskravi srce, ali niko neće mene da sluša, a verujte, ja uvek plačem kad se setim naših pesnika. Buljubaša juče, kada je obilazio sobu, rekao mi je ove značajne reči.
Pazi, koje god u ovoj sobi ležao, postao je ministar.
I evo ja, čitav dan, samo o tome razmišljam. Bože moj, kako bi to izgledalo kad bih ja bio ministar? Morao bih izvesno mnogo čega da se odviknem, a na mnogo čega da se priviknem. Stekao bih izvesno mnogo prijatelja i saznao bih da je moja porodica vrlo velika, jer bih vrlo često dobijao pisma koja bi počinjala: mili moj sinovče, otkad već mislim da ti se javim, pa sve tako. Javljali bi mi se mnogi i ja bih se na svakog prijatno smešio. Počeo bih da se navikavam da i sam verujem u sve ono što kažem, jer bih izvesno imao navike i prilike da govorim i ono što bi bilo teško poverovati. O meni bi se mnogo pisalo. Naprimjer, opozicioni listovi nazivali bi me upropastiteljem države, državnim raspikućom, ubicom, lopovom i raznim drugim imenima koja su potrebna da bi što kitnjastiji bili uvodni članci. Naravno, i humoristički listovi bi imali šta da pišu o našem ministru. Našla bi se i pokoja pikantna priča iz njegove mladosti. Recimo, neka se devojka zbog njega otrovala, jedan mu je rođak poludeo pa skočio u Savu, pa onda i neki neraščišćeni novci. Bože moj, zar da bude malodušan? Tako od nas su i pukovnici ministri pravde, ministri policije su filozofi, a Đumrugđije ministri građevine. Pa zar tu treba neko znanje? Treba samo imati neki program.
glasa otkali joj dubak do pojasa. Ne krili joj i lice i grudi da se moje zlato ne probudi. Ne krili joj i lice i grudi da se moje zlato ne probudi.
Dok je Branislav Nušić radio u srpskom konzulatu u Prištini, čuo je i za Jevku, kćer Zamfira Grnčara. Ona je bila najlepša devojka u Prištini i zaljubila se u lepog Kujundžiju Marka. U Jevku se zaljubio i Jovan, sin Hadži Vitka, najbogatijeg čoveka u Prištini. Da spreči udaju Jevke za Jovana, Marko je izveo lažnu otmicu devojke, pa je ona naposletku postala njegova žena.
Kad je Stevan Mokranjac čuo priču, zamolio je Nušića da ga upozna sa Zamfirom, kako bi od njega zabeležio pesmu o tom događaju. Nušić mu je u tome pomogao, a Mokranjac je pesmu uneo u kosovsku rukovet.
Na vrata seđaše Jevka Zamfirova, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, Jevka Zamfirova. Otuda iđaše Marko Kujundžija, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, Marko Kujundžija.
Ali priča sa Jevkom nije se ovde završila. Nušić nije pisao žargonske priče, a videći kako je Sremac ušao u život našega istoka, ispriča mu jednom Jevkin slučaj i preporuči mu da se pozabavi tim materijalom. Sremcu se to dopalo i reši da opiše taj događaj, ali ga prebaci u Niš, jer je tu sredinu i niški dijalekt bolje poznavao. Promenio je imena glavnih junaka i napisao svoju čuvenu priču Zona Zamfirova, koja je kasnije i dramatizovana. Na našim se pozornicama i danas izvodi i svrstava se među najradije gledane predstave.
Thank you. gradina lele zone. Usvilena riza,
Narodno pozorište u Beogradu raspisalo je 1899. godine konkurs za pozorišna dela. Objavljeni rezultat glasio je:
za nagradu koju je uprava Narodnog pozorišta u Beogradu raspisala 9. marta prošle godine, konkurisalo je 13 dela. Po pregledu tih dela uprava je našla da ni jedno ne može biti nagrađeno. Ostalih 12 nemaju tražene književne vrednosti, a drama Tako je moralo biti, iako u tom pogledu zaslužuje nagradu, nije nagrađena jedino zato što ne daje jednu celu večernju predstavu od 2,5 do 3 sahata, kao što je u stečaju naročito uslovljeno. No i za livsku dramu Ljiljan i Omorika i komediju Običan čovek, uprava je našla da zbog relativno dobre obrade mogu biti predstavljene, pa je zato i odlučila da ponudi piscima tih dela, kao i piscu drame Tako je moralo biti, da im se ta dela predstavljaju pod običnim uslovima za originale.
Kasnije je ustanovljeno da je sva tri komada napisao Branislav Nušić.
Drama Tako je moralo biti prvi put je izvedena 18. oktobra 1900. godine na Beogradskoj pozornici. Glavne uloge igrali su Bela Nigrinova i Milorad Gavrilović. Zanimljivo je međutim da komad nije bio kraći, kao što je objavljeno u rezultatu konkursa, već je trajao oko 2,5 časa.
Nušić je sumnjivo lice napisao 1887. ili 1888. godine, ali je komedija prvi put izvedena tek 1923. godine. Pozorišta nisu htela ni smela da izvode taj komad, a zatim ga i sam pisac za vreme Prvog svetskog rata bacio.
Godine 1915. ja sam se nalazio u Skoplju kao upravnik pozorišta. Tu me je zatekao i slom i odatle sam krenuo u bekstvo u Albaniju. Otvorio sam sve fioke na svome stolu i pobacao jedan deo nedovršenih rukopisa i beležaka. Tamo na dnu fioke naišao sam i na večitu robiju, osuđeno sumnjivo lice, i poneo ga sa sobom.
U Prištini je, međutim, morao da se odrekne još jednog dela ponetih rukopisa. Došao je tako red i na sumnjivo lice.
Idi, bedo, mislio sam bacajući ga. Nisam te bio kadar preneti preko pozornice, a gde bih bio kadar preneti te preko Albanije?
Nušić ostavio mali paket najdragocenijih rukopisa koje je jedna Srpkinja sakrila na tavanu ispod samog poda.
Mi odlazimo iz otačbine i 3 duge godine provodimo u tuđini. A krajem 18. odmah za vojskom, vraćam se i ja u Skoplje. Malo dana zatim saznajem za tužnu vest da su Bugari u Prizrenu, premećući srpske kuće da traže oružje, našli moje dragocene i odabrane rukopise skrivene pod patosom na tavanu i spalili ih. Za vreme izbjeglištva, međutim, moj otac koji je stanovao u Prištini, umro je. I čim je to bilo moguće, žena mi ode u Prištinu da mu nađe grob. Prolazeći kroz prištinske ulice, sretne se sa onim Arnautinom, u čiju smo se kuću bili sklonili, a ovaj je pozdravi.
Ama gospođo, da svratiš do mene. Kad ste pobegli odavde, pobacali ste neke hartije, a ja pokupio i sačuvao.
Žena svrati, uze i donese mi u Skoplje sumnjivo lice.
Čuvena rečenica iz Nušićeve gospođe ministarke:
zar gospa draga ima zlatan zub, zar gospa Nata ima 2 zlatna zuba, pa čak i gospa Roksa ima zlatan zub, a ja da ga nemam.
Prvi put se čula na sceni Narodnog pozorišta 25. maja 1929. godine u režiji Vitomira Bogića. Prva živka ministarka bila je legendarna Žanka Stokić.
Kada je umrla Ljubinka Bobić, Milosav Buca Mirković rekao je:
u režiji Braslava Borozana, Ljubinka je nadmašila legendu Žanke Stokić. Igrajući godinama raku pored Žanke, Bobićeva je poprimala, što je normalno, nešto od Žankinog tona, gesta, mimike i postupka. Ali i Žanka i Ljubinka bile su naše najbolje scenske umetnice novijeg doba.
današnjoj emisiji, koristeći se delom Milivoja Predića Nušić u pričama i beleškama samoga Nušića, podsjetili smo na neke zanimljive doživljaje našeg proslavljenog komediografa Branislava Nušića. Završena je emisija Kod dva bela goluba, za koju su tekst pripremili Milja Milosavljević-Matijević i Vojislav Stanojčić. Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Caci-Mihajlović, Jadranka Selec, Milana Borčanin, Blaža Rejičević, Dobrivoj Trivković i Slobodan Đukić.